реактивно.
Радан Кънев, евродепутат в групата на ЕНП, излъчен от Демократична България, гостува в предаването ни днес. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Започваме с горещите теми в иначе така не особено топли януарски ден. Водната криза в Перник предизвика реакция на прокуратурата 2 месеца след като стана ясен проблема с изпразнения язовир Студена. Вие и ваши колеги евродепутати настояхте Европейската комисия да се намеси. Какво означава това ваше искане? Какъв е формата, по който можем да потърсим европейска реакция?
Искам да подчертая, че на първо място и изказването ми в пленарна зала в Европейския парламент и след това тази инициатива за устен въпрос към комисията, което означава и дебат в пленарна зала на Европейския парламент по повод водната криза, беше един опит да се събудят българските институции. Защото в момента, в който започнахме тази работа в Европейския парламент, тук все още и правителството, и правораздавателните органи се правеха, че проблем едва ли не няма. Слава Богу, този ефект го постигнахме и действително в момента всички забелязаха, че има тежка водна криза в Перник. Надявам се, осъзнават колко е сериозна, осъзнават възможността Перник да остане просто без вода в близко бъдеще. В очакване на пролетното снеготопене на сняг, който още не е завалял.
Не е паднал реално.
Да.
Сериозно.
Не е паднал. Така че, слава Богу, поне в момента тази водна криза е в фокуса на обществото и на институциите. А се обръща внимание и на факта, че проблеми има навсякъде в България. Защото за Перник ситуацията е изключително остра и актуална, само че не говорим за това, че Шумен от десетилетия няма питейна вода. Че шуменци и цялата област просто свикнаха да живеят по един напълно недопустим за европейски граждани начин.
За цивилизовани проблеми,
хора. Умуртак е с постоянна водна криза.
Да, проблеми.
Непрекъсната. А когато почнем да говорим за по-малки населени места, те са десетки или стотици, в които водният проблем не е решен на база на огромни европейски и български бюджетни средства, които са вече изхарчени и за водни цикли, и за язовири и така нататък. И очевидно, без достатъчен, на места, без никакъв или с обратен ефект. Защото обещанията да се решат проблемите с язовир Студена бяха от 2016 година. И много хвалби, много биене по гърдите имаше, както често се случва, за да се стигне до сегашната ситуация.
Опрекнаха ви обаче, че изнасяте проблема навън, че ни се топим по този начин пред Европа.
Много е жалка тази реакция. Наистина, ме ми стана неудобно от тази реакция, защото ние сме европейски граждани. И перничани са европейски граждани, и европейските граждани не могат да живеят без питейна вода или без вода. Не е допустимо. Така че това е европейски проблем, това е европейски дебат. Начина, по който се харчат парите на всеки европейски данъкоплатец, а ние всички сме европейски данъкоплатци, ние също внасяме в общия европейски бюджет, е също основен европейски въпрос, така че естествено, че място на този дебат и в Европейския парламент. Аз съм много щастлив, че с екипа ми успяхме да съберем над 40 подписа от евродепутати.
Основно от десницата ли са?
Основно са от ЕНП, обаче има от всички други групи. От крайна левица до консерватори хора се подписаха, загрижени, видяха въпроса, видяха темата. А мнозина от тях в първи момент чак не можеха да повярват, че такова нещо се случва. И в момента вече има официално заведен въпрос до Европейската комисия. Надявам се, ще го има и дебата в зала. Естествено, това не може да отмени отговорностите и работата на българските институции. И ние виждаме, че става дума за много сериозни управленски проблеми, че управлението не може да бъде само пиар, не може да бъде само да се хвалим с това как са изхарчени едни пари, които в крайна сметка са наши пари. Ваши, мои, на всички слушатели, всеки от нас с 30-40 стотинки от всеки хляб, който си купува, финансира държавния бюджет. Не може после да ходи премиер или който да било друг да казва: аз дадох пари, аз дадох. Не. Ние всички дадохме и очевидно срещу тези пари не получаваме достатъчно като граждани и данъкоплатци. Много важни ключови сфери на държавна компетентност са зарязани и са безпризорни. Едната е водоснабдяването. Другата, също много актуална в момента, но проблемите изобщо не са от вчера, е буклука, свързаната тема с чистотата на въздух. Ето в този слънчев ден днеска в София отново дишаме изключително замърсен въздух. И не можем да обясняваме всичко с природни фактори. Да, София като вина има инверсия, но много европейски градове са решили този проблем, а в момента в тях се диша, дори когато е мъгливо.
И всичко, това се оказа в градинката на екоминистъра. Прокуратурата вчера се изсипа едновременно и в Перник, и в неговото министерство. Греша ли, че това е първият министър, пренощувал в ареста? Безпрецедентно е. Как разчитате тази показност на събитието? Защото всички още вчера коментирахме, че Нено Димов можеше да бъде призован и разпитан.
Аз съм юрист. И като политик, освен това съм човек, за който свободите и върховенството на закона са над всичко. Независимо дали е Десислава Иванчева, дали е Нено Димов, дали е Бойко Борисов, тази показност в дейността на прокуратурата, този медиен акцент на правораздаването са грозни и вредни за правосъдието. Това е антиправосъдие. В крайна сметка, да, има много основания да се търси отговорност в Министерство на околната среда. В съдът ще реши, ако има въобще повдигнато обвинение, дали господин Димов има вина, дали областния управител, дали ръководството на ВИК имат вина, когато приключи съдебното производство. Преди това говорим не за право, а за някакъв вид медиен пиар, нещо, което аз не мога да одобря.
Може би се опитваме да приличаме на Румъния, където кадрите от новините години наред ни показваха активност на органите
много,
на реда.
Много успешният румънски модел за борба с корупцията също страдаше обаче от този недък. Това му беше недостатък.
А не предимство. Ние взехме това.
Да, ние взехме само слабото. Румънски модел е ефективен, но излишно и вредно показан. Българският до момента е напълно неефективен, но също така излишно и вредно показан. Нека обаче да погледнем от друга гледна точка, защото аз нито ще бъда съдя, нито прокурор по това дело, нали е ясно. Така че юридически само който прочете хиляди страници ще може да се изкаже компетентно. А политически обаче въпросът е напълно ясен. И аз никак не приемам господин Борисов да чака какво ще каже прокуратурата, за да вземе решение дали да отстрани министъра на околната среда.
Смята, че това въпрос е без...
Политическия провал в тази изключителна, аз бих казал най-важна в момента в европейски мащаб политика, е несъмнен и много тежък. Имаме провал в управлението на водите, провал в управлението на отпадъците, провал в мерките за чистота на атмосферния въздух в десетки български градове и във всичките големи, най-големи градове на България. Имаме, може би преди всичко друго, един много тежък провал в подготовката на България за европейските климатични политики, за така наречената зелена сделка. България е най-неподготвената държава да посрещне новите европейски климатични политики. Това поставя огромни рискове пред енергетиката и индустрията ни. Вместо да сме вече подготвени как да извлечем големи икономически ползи, как да модернизираме икономиката си, как да модернизираме енергетиката си, как да развием научния си, научно-изследователския си сектор, защото това е смисъла на зелената сделка и той е положителен.
Ние търсим вода за Перник и се чудим къде е италианския буклук.
И сме изправени пред енергиен колапс, защото господин Борисов си позволи да назначи министър преди малко от 3 години, който отрича климатичните политики, който отрича един консенсус.
Глобалното затопляне дори като процес.
Това е политически консенсус на европейските граждани и европейските правителства. В момента, в който го отричаш, ти си напълно неподготвен
да се впишеш
в една политика, която е обща по договорите, така че ти няма къде да ходиш. И тук искам да сложа най-важния акцент. Оставката на Нено Димов трябва да бъде взета по политически, а не по криминални причини. Първо. И второ, трябва да се констатира провал на политиката, а не на човек. Защото най-лесното е да персонализираме в господин Димов в момента, той да стане поредния бушон, поредната изкупителна жертва на това управление. Няма политика на Нено Димов. Нито има
това
политика
да питам,
на Даниил Кирилов или на друг, видимо, много неуспешен министър. Такива има много, на госпожа Ангелкова или на кой, който и да кажа, на госпожа Теменушка Петкова, защото енергетиката ни наистина е в критично състояние в момента, без никакви държавни стратегически перспективи за излизане. Политиката е на правителството, на коалицията ГЕРБ, Обединени патриоти, на Борисов и вицепремиера Каракачанов, който като лидер на ВМРО е предложил този министър и тази политика.
Той сега... Каракачанов метна за това публично убийство, така леко лаконично навлизане в днешното.
Сега трябва да се констатира провал на политиката на българското правителство в околната среда.
Мислите ли, че това ще бъде признато?
И ако Борисов иска да управлява до края на мандата, а той има прекрасно мнозинство за това, той може да разчита на всичките разединени патриоти, може да разчита на ДПС и националистите едновременно, което е изключителен лукс. Видя се на няколко пъти, че може да разчита и на БСП в
определени
трудни
моменти. Да.
Да. Така че той има мнозинство в парламента да управлява. Но той трябва да каже с каква политика в околната среда. Не просто да ни представи един нов човек, някакъв неизвестен заместник министър да стане министър. Трябва да ни кажат променя ли се политиката или продължаваме с провалената политика, която ни тласка към рискове за здравето на гражданите, за нормалния им начин на живот и огромни рискове за икономиката поради завирането на главата в пясъка по най-важните за Европа политики, климатичните.
Вие познавате Нено Димов. Той е бивш ваш съпартиец в ДСБ, ако не греша, до 2009 година. Няма тук защо да коментираме партийни и други негови метаморфози, но от това, което казвате, разбирам, че не отчитате единствено на неговата експертиза, работа или респективно не работа, това, което се случва като политика.
Аз също веднъж казвам, политиката на българското правителство в околната среда е политика много грешна и опасна. Господин Димов представляваше тази политика. Да, аз мисля, че той беше убеден в нея, така че неговата политическа отговорност е извън съмнение. Но мен ме интересува каква е политиката на България. Както когато взимаме ежедневните си решения в Европейския парламент, когато работим там, когато правим предложения за промени в различни законодателни и незаконодателни актове, ние мислим какъв е ефекта за българските граждани, а не какъв е ефекта за един или друг депутат или министър.
Мислях си, понеже около името на Нено Димов и негови решения спорни, недотам, скандални, свързани с Натура и с други решения, имало е доста поводи за ако не оставка, то поне търсене на някаква отговорност. Защо точно сега? Той ли ще бъде този, който ще падна корбан един вид да оцелее властта или тя изобщо не е поставена под съмнение в тази ситуация? Изобщо. Страхува ли се управлението от това, което се случва с днешна дата? Защото Перник, колкото и да се опитва да запазят спокойствие хората, в момента, в който секне водата от чешмите, сега е определени часове, но спрели. София е близо.
Искрено се надявам, че българското правителство осъзнава пред колко тежки решения е изправено. Тоест, да, надявам се, че се страхува от собствените си грешки и грешни политики. Защото случая с Перник изобщо не е изолиран. Отново казвам, ключови сфери, за които държавата отговаря, са изоставени на произвола. Там просто проблемите се замитат, не им се обръща внимание, търсят се пиарски решения, т.е. нещата да изглеждат добре пред медиите и пред публиката, но тези решения не чистят въздуха, не носят вода и не водят до другите необходими подобрения в живота, които политиката трябва да води. Правителството ни, и то отдавна, според мен забрави, че целта на управлението е хората да живеят добре, а не правителството да изглежда добре по телевизията. Това са две различни неща.
И то отдавна е.
И често пъти това, че печелиш избори, не решава ничии проблеми, единствено увеличава отговорността пред която стоиш.
Експертизата ли не достига? Факта, че на много места професионалистите бяха заменени с партийци, това ли е? Това или е... липсата на обща визия?
Това е най-малка част от проблема. Слугуването на конкретни частни интереси, когато властта е поставена не в обществен, а в частни интереси, далеч по-големия проблем. И веднага казвам, има предостатъчно данни, че тези вносни буклуци, които са голям обществен проблем, слава Богу, вече всички го виждаме този проблем, се изгарят в негодни за тази цел. Защото изгаряне на буклуци само по себе си не е задължително страшно. Но когато се изгарят в негодни инсталации, тогава е страшно. И става дума за инсталации, свързани с бизнеса на господин Ковачки. Случая в Гълъбово с Брикел е най-типичният. Там облаците са видими. Там няма нужда от измервания, за да видиш, че хората живеят в задушлива среда, в изключително опасна среда. Но това е конкретен пример. А когато правителството не взима никакви мерки да се възползва от европейските възможности за справедлив преход на енергетиката, да модернизира Маришкия басейн, не да затвори тецовете, а да развие там нови типове енергийни мощности, нови типове енергийни технологии, нови типове научни разработки, пилотни проекти. Всичко това днес е на масата. На масата има стотици милиарди за този, който иска да се развива. И аз имам конкретни инициативи в тази сфера, работим по конкретни проекти, например в Старозагорския район да се развие образованието на енергийни специалисти, защото той е най-наситен на такива специалисти. Един
а
капитал,
пазара на такива специалисти
който
в момента
трябва да се
издиша.
Запази.
Да.
Новите технологии за съхранение на електрическа енергия, които ще позволят възобновяемите източници да станат стабилни и ефтини като източник на ток, също следва да бъдат развивани там. Новите технологии за така нареченото прихващане и съхраняване на въглеродния двуокис и на вредните емисии, също трябва да имат своя център в тази област. Вместо това, какво се случва? Правителството зарязва мариците на произвола. След 5 години те няма да имат право на държавна помощ и цената на електричеството ще им е непоносима и от потребителска, и от бизнес гледна точка. Защо? Защото господин Доган си е купил ТЕЦ, който работи на газ. Само, че трябва и малко експертиза, както казахте, за да знаеш, че ТЕЦ Варна не може да балансира мрежата така, както я балансират разположения в центъра на българската енергийна инфраструктура. Маришки басейн, същото е и с далаверата Белене. Нека не лъжат хората, че Белене може да замести Маришкия басейн. Не, не може. Маришкия басейн трябва да бъде енергиен център. Естествено, че въглищата като основа на производството ще отпадат постепенно, но те трябва да бъдат заместени с други източници на енергия. Например, ако мариците минат на газ, една огромна инвестиция. Тази инвестиция е безкрайно по-малка от АЕЦ Белене. Както е огромна. Така е много по-малка. Но тя се намира в сърцето на българската енергетика и на българската електропреносна мрежа, а не в периферията, както е Белене и ТЕЦ Варна. Там няма тази инфраструктура за тока от тях да бъде доведен до другите краища на България.
Заговорихме за енергетика, някак преляхме от водната криза, но това са свързани теми, когато говорим за климат, екология изобщо. И в този ред на мисли използвам повода. Тази седмица беше белязана от визитата и на Борисов в Истанбул. Европейците как гледат на историята с Турски поток? И изобщо приема ли се тезата, че ние точно не сме част от Турски поток, а балкански там? Не знам доколко и в Европарламента това се коментира и изобщо вие какво наблюдавате като отношение?
Европейският парламент е изключително скептичен и към Северен поток, тъй като често се говори за двойни стандарти. Защо може Северен, а не може Южен? Искам да подчертая, че Европарламентът като институция, включително Европейската народна партия, в която, както знаем, германските депутати имат съществено важно присъствие, ние сме много скептични към този тип монополни проекти. Както Северен, така и Южен, Турски или както искате да го наречете. Опитите на Русия да поддържа монопол върху газовите доставки са нещо, което се гледа с лошо око в Европа и с пълно право, защото ние не искаме монополисти в дома си. Както не искаме монополист в апартамента си, така не искаме монополисти в държавата си или в континента си. Въпрос... И това е една тежка геополитическа борба. Да има сигурни доставки, но те да не са монополни.
Въпросът е, кой от вариантите изобщо в опита да балансира между Съединените щати и Русия, изобщо този обръч тук на геополитически интереси, включително и енергийни, кой вариант ще е най-добрият за българина? За нас като това трябва да убеди правителството, вероятно, хората в България.
При всяко положение, варианта, който дава разнообразни евтини доставки, е добрия. А този, който осигурява монополни и скъпи, е лошия. Това, което важи за всяко семейство, за всяко домакинство, това важи и за държавата и енергийната ни система. Отделно не мога да не кажа, че аз се почувствах зле, когато видях снимката на Борисов, Путин, Ердоган и Вучич при откриването на потока. С оглед на общата геополитическа обстановка на несигурност, в която се намираме, аз мисля, че това беше неподходящ момент за снимка в компанията на най-близките приятели на иранската ислямска диктатура.
Връщам ви към горещите новини във вътрешен план от последните часове. Тепърва предстои събиране на коалиционен съвет. Вие имате опит в общуването в рамките на коалиция с ГЕРБ. Ще видим какви ще са решенията там и за съдбата на екоминистъра. Но от тази цялата прокурорска активност вие очаквате ли нещо да изскочи накрая? Или всичко това в действителност ще бъде, за да се успокои напрежението Перник, макар че хората сигурна съм там, една министерска оставка няма да им върне водата в чешмите или пък едно повдигнато обвинение.
Изключително притеснен съм изобщо от разглеждането на правни и политически въпроси в такава пряка връзка. Отново казвам, промяната в политиката по околната среда, естествено в министъра, но съвсем не само в министъра, не трябва да бъде последица от прокурорски действия, а последица от политическа оценка за провал на управлението в тази сфера. А провал, който ни поставя пред много тежки рискове за бъдеще, защото нашите усилия в Европейския парламент, примерно моите усилия в сферата на така наречения справедлив преход за въглищните райони, една сфера, в която работя много активно, в сферата на този фонд за устойчиви инвестиции, този прочут 1 трилион, който госпожа Урсула фон дер Лайен обеща като съвкупност от публични и частни инвестиции в модернизацията на енергетиката, но и на цялата индустрия.
Всичко това е пряко свързано с визията на един министър.
Но то трябва да бъде защитено от българското правителство. Няма как Европейската комисия, Европейския парламент, отделни български политици да постигнем успех в тези много важни сфери, ако в правителството няма воля да се работи в тази посока, не да се обслужват конкретни частни бизнес интереси, а да се обслужи един наистина широк интерес на българските граждани. Това са много важни решения предстоят и много тежко изоставаме с включването си в тези решения.
Няколко пъти в разговора споменаваме прокуратурата и в контекста на тези последни действия. Виждате ли опит за някакво ново лице на прокуратурата? Смятате ли, че тази година, 2020, до някъде и развръзка по темата с отговорността на главния прокурор? Знаете, в края на миналата година започнаха и някакви дебати за във връзка с промяна евентуална в Конституцията там.
Тези дебати до година ще навършат 30 години. От момента на приемане на днешната Конституция при вече пети главен прокурор, всъщност ние говорим за едни и същи проблеми. И за съжаление, нищо ново не виждам. Това лице на прокуратурата като медиен играч и книжен борец с корупцията, ние го гледаме непрекъснато. Още от бомбастичните македонски изявления на покойния господин Татарчев, нека да не казвам повече, защото човека не е вече сред нас, но през следващите главни прокурори, та до днешния, ние виждаме много, много смели приказки, много, как да кажа, експресивен изказ от страна на държавното обвинение. И на финала виждаме липса на обвинения за корупция по високите етажи и категорична пълна липса на присъди. виждаме и нещо друго, което стана модерно в късните години на господин Цацаров. А повдигане на обвинения на министри, които не са пряко под крилото на Борисов, може би и на Доган, не знам точно каква е властовата, как да кажа, симбиоза, амалгама, модерен израз напоследък.
Министри на коалиционни партньори, хора, примерно, или някой, който...
С едни изключително несериозни, скалъпени обвинения. Това важи за господин Ненчев, на който бях защитник в съдебна зала и знам в дълбочина. Там вече мога да говоря и като юрист професионално, че ставаше дума за стъкмистика, не за право. На господин Митов и господин Ангеличин, където съм чел документацията, също смешна, жалка история. На господин Москов, всичко това са обвинения, повдигнати с цел да се отчете повдигане на обвинения, които нямат никакъв шанс да минат през осъдителна присъда. Очевидно е, че трябва много различен подход и трябва и различна институционална отговорност на българската прокуратура. Защото кой отговаря сега за тия отровени животи? За тия съсипани кариери, за тия години погубени по съдилища? Кой ще носи отговорност за това нещо?
Никой.
Българският данъкоплатец накрая плаща. Да,
по делата в Страсбург.
Да, българският данъкоплатец по делата в Страсбург.
Като изключим протестите след избора на Пеевски за шеф на ДАНС, вече май не сме в състояние да излезем толкова единни, каквито бяха българите по неволя през зимата на 97-ма. Днес е 10 януари. По-търпеливи ли станахме или ужасно разделени в едно общество, в което тлеят много недоволства, но пък не можем да ги съберем в едно, дори за да защитим елементарните си човешки права, като това да имаме вода?
Безкрайно различно е. Спомням си този много студен януари. Спомням си самия 10 януари, на който бях част от протестите пред Народното събрание. Колко наистина отчаиващо бедна и гладна беше тогавашна България. Не можем да сравняваме България от 97 година с България от 2020 и слава Богу. Слава Богу, че не можем, защото тогава нямаше хляб в магазините. Знаете ли, баща ми Бог да го прости, като се казваше, че нещо е много страшно. Ли хората обичат така малко да се изживяват, да използват много тежки изрази. И винаги цъкаше с език и казваше страшно, га няма брашно. Като някакъв стар лав, той в принцип говореше правилен български език. Но съм запомнил това страшно, га няма брашно. И през 96-97 казвам, аз винаги на майтап съм го говорил, не съм знаел, че в мирно време, той беше преживял войната, че в мирно време няма да има хляб в магазините. Така че да не сравняваме с 97.
Днес не сме безхлебни, но какво ни липсва, за да действително за да защитаваме, да бъдем активни в това, което е не по-малко важно.
Бих казал, две неща ни липсват. Едното се отрази наистина в протестите през 2013 срещу Пеевски. За разлика от 97-ма, това не бяха протести на гладни хора, по-скоро на средната класа, която искаше перспектива, законност,
нормалност,
равни условия пред държавата. Сега всичко това ни липсва, но сякаш доста ни липсва и едно спокойствие, трезвост, умереност, упорито, за да отстояваме тия цели. Виждам много лесно избухване, вражди, раздразнения, фърляне на стрели вътре сред хора, които би трябвало да сме убедени, че гледаме в една посока. И нямам предвид просто хора в определен политически кръг. Такива хора съм убеден, че както са мнозинството, които гласуват за нас, за Демократична България, но така са и мнозинството хора, които гласуват за ГЕРБ, така са и мнозинството хора, предполагам, по-слабо ги познавам, честно казвам, които гласуват за БСП. Сигурен съм, че в България има мнозинство, което иска една модерна, по-бързо развиваща се и преди всичко като предпоставка за това развитие, по-образована и по-справедлива държава. Но трудно намираме път един към друг сякаш.
Факт е това, много групички, които трудно говорят помежду си, основателни недоволства са факти, съществуват. На финала на нашия разговор може би да се върнем там, откъдето започнахме. Вие казахте, Борисов има всички условия да изкара мандата си и все пак това, което се случва с днешна дата, може ли да предизвика сериозна управленска криза? Или...
Лошото е, че ние се намираме в сериозна управленска криза. Това е просто знак. Преди години казах, Борисов може да изпълзи един 4 годишен мандат в тази коалиция с ДПС и с Разединените патриоти. Това си е негов проблем. Лошото е обаче, че цялата нация пълзи. Ние се движим изоставащо спрямо общите тенденции на развитие на Европейския съюз, които сам по себе си пък е достатъчно бавен в този днешен свят. Изостава и от Съединените щати, и от
Китай,
и от Източна Азия. Не можем да си позволим да от нашата ниска изходна точка, ето връщаме се на 97-ма, ние преди 20 години нямахме хляб, бяха ни фалирали банките, ние тръгваме много от ниско. Ние не можем да си позволим пълзене. Така че големия въпрос не е, че сме в криза, не е дали Борисов ще фърли кърпата днес или ще се яви на избори след една година. Големия въпрос е наистина спокойно, трезво, умерено да консолидираме в обществото тази алтернатива, която да даде друга посока на развитие. Това няма да стане с взаимно вълчване, с прекалени емоции, които са характерни за, примерно, общуването в социалните мрежи. Целият свят истеризира, ако гледаме социалните мрежи.
Живота не е Фейсбук.
Само че хората са си нормални в семейството, надявам се, в работата си, в усилията си, в образованието си. Такива трябва да бъдем и в политиката, сериозни и нормални, а не истерични, както сме във Фейсбук.
Радан Кънев, благодаря ви за това гостуване.
Благодаря.